Yesu anasema amri yangu ni hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Karibu ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika hii ya sita ya Pasaka. Furaha ya kipasaka ni furaha iliyo na msingi wake katika upendo. Upendo wa Baba kumtuma mwanae aje ukomboe ulimwengu kwa kifo chake msalabani. Kuendeleza matunda ya Pasaka ni kuendeleza upendo huo wa Baba, upendo wa kujisadaka kwa ajili ya wengine. Kanisa leo naturudisha katika shule ya upendo. Tutafakari na kuelewa upendo wa Baba kama kiini cha kuishi upendo kati yetu, ushuhuda wa maisha mapya ya kipasaka.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro alipokuwa akiingia Kornelio, akatoka amlaki, akamwangukia miguu, akamsujudia. Lakini Petro akamuinua, akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Petro akafumbua kinywa chake, akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo. Bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa. Watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwangikiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kukataza maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Yesu aliwaambia wafuasi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewataarifu. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya nawaamuru ninyi, mpate kupendana. Neno la Bwana.
Tudumu katika pendo lake.
Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume linaeleza namna ambavyo imani ya Kikristo ilienea na kupokelewa na wasio Wayahudi. Yesu alizaliwa katika Uyahudi. Aliishi na kutekeleza utume wake katika mazingira hayo hayo ya Kiyahudi. Wafuasi wake wa kwanza pamoja na mitume walikuwa ni Wayahudi. Na hivi kanisa lilokuja kulianzisha lilizaliwa katika mazingira hayo hayo ya Kiyahudi. Kwa jinsi hii ilionekana kuwa ili mtu awe Mkristo inabidi pia kufuata na kuishi kadiri ya tamaduni za Kiyahudi. Na mojawapo ya tamaduni hizo ilikuwa ni kufanya tohara. Somo hili linamuonesha mtume Petro anafia katika nyumba ya Cornelio. Huyu hakuwa Myahudi na hakuwa amefanya tohara, ila yeye na familia yake walikuwa wanamcha Mungu. Petro akiwa nao, Mungu anawashushia Roho Mtakatifu kama alivyowashushia mitume siku ya Pentekoste. Petro anaukiri upendo wa Mungu sio na upendeleo, na moja kwa moja anaamuru wabatizwe. Somo la pili kutoka waraka wa kwanza mtume Yohane kwa watu wote ni kifungu ambacho ni kitovu cha mafundisho ya waraka wake na pia wa mafundisho ya kanisa kuhusu upendo. Ni kifungu kinachokazia kusema kuwa upendo sio nadharia, sio kitu cha kufikirika, wala sio mchezo wa maneno ya kufurahisha watu, bali upendo ni kitu halisi na ni Mungu mwenyewe. Mungu ni upendo. Na hivyo kila apendaye amezaliwa na Mungu, anamjua Mungu, na kwa maneno mengine yuko na Mungu. Kinyume chake, yule asiyependa hayuko na Mungu. Ni kifungu kinachoonyesha kuwa mwanadamu anaalikwa kuishi upendo si kadiri anavyojisikia, bali kama wajibu unaotoka kwa Mungu mwenyewe. Hii ni kwa sababu katika upendo aliyeanza ni Mungu. Ni yeye aliyempenda kwanza mwanadamu, hata katika kipindi ambacho tunaweza kusema mwanadamu alikuwa hapendeki, kwa maana alikuwa ameanguka dhambini. Licha kutokupendeka kwake, Mungu alimpenda na akamtoa mwanae wa pekee ili aje kumpatanisha naye. Somo hili linatupatia motisha mpya wa kuishi upendo katika maisha yetu. Katika somo la Injili, Yesu anaendeleza mafundisho juu ya uhusiano wa ndani kabisa alionao na Baba. Uhusiano anaohitaji pia wawe nao wafuasi wake, kwanza wao na yeye, halafu wao kwa wao. Mambo matatu yanajitokeza bayana. Mosi, kama alivyoalia katika mfano wa mzabibu kukaa ndani yake kama matawi kwa mzabibu, katika Injili ya leo Yesu anawaalika wanafunzi wake kukaa katika pendo lake, yani kuwa sehemu ya pendo hilo, kujazwa na pendo hilo ndani mwao, kufarijiwa na pendo hilo na kuongozwa na pendo hilo. Pili, anaonesha kuwa asili ya pendo hilo ni Baba, na pendo hilo ni zao la utii kwa amri zake. Yesu amenufaika nalo kwa sababu alitii. Hivyo wanafunzi wake pia watanufaika na pendo hilo kwa kuzitii amri zake. Anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Na tatu, anaukabidhi upendo kwa wafuasi wake kama amri. Hii huitwa pia amri mpya ya upendo. Ni amri mpya kwa sababu inajumuisha viumbe vyote, si kama sheria ya Musa ilivyoagiza kumpenda jirani. Aidha, ni amri mpya pia kwa sababu kipimo cha upendo si tena nafsi ya yule anayependa, kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe, bali kipimo ni upendo wa Kristo kwa mwanadamu. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Ndugu msikilizaji na msomaji wa Vatican News, masomo haya yanatufundisha kutafakari upya upendo kutoka kwenye mzizi wake, ambao ni Mungu mwenyewe aliye upendo wenyewe. Ni kutoka hapo tunaona kuwa bila upendo wa Mungu, ulimwengu na sisi sote si kitu. Tukianza na ulimwengu, tunaona kuwa Mungu ameuumba kwa sababu tu ya upendo. Anafundisha Mtakatifu Ireneo kuwa Mungu hakuumba ulimwengu kwa sababu angepungukiwa kitu bila ulimwengu kuwepo, bali aliyeumba ili kuushirikisha upendo wake. Na sio ulimwengu tu, hata sisi wenyewe wanadamu tumeumbwa kwa sababu ya upendo wa Mungu. Ndio maana hata baada ya anguko la mwanadamu, ni Mungu aliyechukua jukumu la kwanza kumtafuta mwanadamu amuokoe, hadi akamtoa mwanaye afe msalabani. Bila upendo wa Mungu, ulimwengu ungekuwa wapi? Bila upendo wa Mungu, sisi tungekuwa wapi? Kumbe leo Kristo anapotoa amri ya mapendo, anataka tuone kuwa sisi ni zao la upendo wa Mungu. Na tena baada ya ukombolewa kwa pendo hilo, ushuhuda wetu wa kipasaka unatuwajibisha kuendeleza upendo huo kwa wenzetu. Upendo ambao si kwa faida ya anayependa, bali ni kwa faida ya anayependwa. Ndio maana Kristo anasema kipimo cha upendo huo si kingine bali ni kujitoa sadaka kwa ajili ya mwingine. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hata leo dunia imejaa upendo wa Mungu, na huo tunauona katika maisha yetu. Lakini ushuhuda wa upendo huo kati ya mwanadamu na mwanadamu ndio unaokosekana mara nyingi. Kwa nini? Je, si kwa sababu sisi tunataka kuonesha upendo kwa faida yetu wenyewe na si kwa faida ya anayependwa? Je, si kwa sababu tumeyavika ngozi ya upendo matendo yetu kwa ajili ya manufaa binafsi? Na matokeo yake ndio hoja kama hizi: nitapata nini? Ni kwa faida ya nani? Ninahangaikia nini? Na hoja hizi zinaweka ukuta katika kutoa ushuhuda wa upendo huu wa kimungu kwa wenzetu. Katika hili, tunaweza kutumia mantiki ya nukuu maarufu ya mtawa wa Kibudha Dalai Lama na kusema tumepewa amri ya mapendo ili tupendane. Basi, ukishindwa kumpenda mtu, walau usimdhuru. Kinyume chake tunachokiona ni watu kutafuta kunufaika kwa wale walio dhaifu, uhitaji wa mtu, umaskini wake wa kipato, umaskini wake wa mawazo, ugonjwa wake, migogoro alionayo na shida zake nyingine, badala ya kuwa fursa za kumuonesha upendo, kwa wengi imekuwa ni fursa ya kujitufaisha kiuchumi au kisiasa. Leo, tunahimizwa kurudi kwenye mzizi wa upendo. Tupendane kama Mungu anavyotupenda, na kama ni faida, basi tutegemee si kwa tunayemuonesha upendo, bali kwa yule aliye chanzo cha upendo. Kwa niaba ya Sister Agnes Mwananjimba na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.